Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Proxecto Ríos, o programa de voluntariado ambiental en Ríos que desenvolve a Dega, inicia a súa campaña de inspeccións de primavera. Centos de grupos de voluntarios, de voluntarias, inspeccionarán treitos de 500 metros dos ríos galegos co obxectivo de avaliar o seu estado de saúde, de conservación e propoñer accións de custodia. Pero para iso, Proxecto Ríos sempre ofrece un programa de formación previa que axude ás persoas voluntarias a coñecer mellor os ríos. O vindeiro sábado 5 de maio terá lugar na Estación de Hidrobioloxía do Encoro de Con, en Vila García de Arousa, o 27º curso de formación de Proxecto Ríos. Ransés Pérez, educador ambiental de Adega. Moi boas, Ransés.
Moi boas.
Ransés, por para que o Proxecto Ríos incorpora no seu programa estes cursos de formación?
Porque consideramos que a formación é fundamental para desenvolver calquera proxecto tanto de educación como de voluntariado ambiental. Proxecto Ríos é unha iniciativa que traballa sobre un ámbito específico, que son os ecosistemas fluviais. Por lo tanto, entendemos que ten que haber unha formación específica sobre estes ecosistemas fluviais, formación que ainda así moi amplia, ¿no? O sea que, bueno, estes últimos 14 anos temos traballado de todo: aves, vegetación, especies exóticas invasoras, anfibios, e aínda así quedan novas temáticas por as que seguir afondando, ¿no?
Como dicíamos, este é o curso número 27 dos cursos de formación de Proxecto Ríos. A que temáticas dedicaredes nesta ocasión este curso, Ramsés?
Haberá unha parte inicial, benvida as persoas que estén participando no curso. Despois explicará brevemente cales foron os resultados do informe do Proxecto Ríos, tanto os resultados que enviaron as voluntarias e os voluntarios o ano pasado. Se comentará un pouco as actividades que hai de cara este ano, e xa, pues, a seguir se realizarán dúas charlas, debates, ¿no? A primeira sobre xeomorfoloxía fluvial, que vai a dar ou a impartir dende Nova Zelandia o investigador e xeógrafo Xesús Horacio García, e que nos falará sobre esta temática, sobre a xeomorfoloxía fluvial. E a continuación, Catusa Cerecedo vai a falar sobre o Quiro Ríos, ¿no? Que é un proxecto do que ano pasado fixemos unha pequena experiencia, e este ano temos intención de abondar nela, ¿no?
O curso será o sábado 5 de maio e durará todo o día. Pola mañá as actividades que comentaba Ransés, e pola tarde que faredes?
E xa pola tarde, pois, faremos tamén o que sempre facemos, a saída ao río, para explicar esa parte que consideramos moi importante, por non decir fundamental, dentro de esta iniciativa do seguimento dos cursos fluviais, que é a identificación dos macroinvertebrados que se atopan nos ríos, ¿no? Que son unhas especies bioindicadores fundamental para saber cal é a calidade das nosas masas de agua.
O curso de formación de Proxecto Ríos está dirixido especificamente a coordinadores ou voluntarios voluntarias deste programa de voluntariado ambiental, pero non está pechado só a eles.
Sí, efectivamente, ¿no? Realmente, de feito, o título das xornadas, é o que acordamos un pouco, xornadas de formación para coordenadoras e coordenadores de grupos do Proxecto Ríos, ¿no? Ainda así, estas charlas e estas xornadas están abertas a todo o mundo, ¿no? Si alguén da que non este participando no Proxecto Ríos, pues lle interesa escuitar ou saber que hizo la xeomorfoloxía fluvial, tamén é benvida ou benvido, ¿no? O mismo referido ao Quiro Ríos, ¿no?
Well, Imos adiantar un pouquiño cales son os contidos dese curso de formación de Proxecto Ríos que se achega a súa 27ª edición e que terá lugar, como dixemos, o sábado 5 de maio na Estación de Hidrobioloxía do Encoro do Con en Vila García de Arousa. Rancés, que é a xeomorfoloxía dun río?
Bueno, a xeomorfoloxía do río, a xeomorfoloxía fluvial realmente é unha parte da xeografía, non? Que se adica a estudiar os procesos tanto de erosión como de transporte e sedimentación que ocurren nun sistema fluvial, non? Realmente é algo, é un aspecto que na que non sexa central si que se traballa xa dende o proxecto Ríos, non? Creo que cada un dos grupos que participan se entrega un manual e nese manual veñen varios pasos, non? Ben, pois un deses pasos que se lle pide aos participantes do proxecto Ríos é que precisamente fagan un estudio, un análise dese treito de 500 metros que están analizando, ¿no? E nese treito pues se lle pide precisamente que conten o ancho do río, a fondura, a cantidade de illas que ten, de pozas, e nese estudio pues canto máis diverso sea a morfoloxía do río, pues evidentemente máis calidades sumado a outros índices acabará tendo, ¿no? Porque canto máis microhábitats haxa no río, pues máis interesante vai a ser, pues, para que acolla diversidade, para que en caso dun enchente, pues, precisamente areas, etcétera, etcétera, se van a quedando aí acumulados, etcétera, etcétera, ¿no? Non é o mismo un río que teña estas características que non estas outras canles, estes outros ríos que realmente non deixan de ser unha parede a cada lado, ¿no? Iso realmente, pues, precisamente iso, é unha canle por a que pasa auga, pero chamar un río sabe un pouco a veces excedernos, ¿no?
A xeomorfoloxía do río é un dos indicadores utilizados por ADEGA por Proxecto Ríos para avaliar o estado de saúde de conservación dos ríos galegos nas inspeccións de primavera que xa se están a levar a cabo, pero tamén utilizados outros indicadores de calidade como, por exemplo, Quiroríos. Que é?
Ben, o Quiroríos é un proxecto que xa, ou unha iniciativa que xa existe noutras partes do Estado, nomeadamente se realiza polo Museo de Granollers en Cataluña e tamén o aplican as compañeras e os compañeros de Proxecto Ríos de Cataluña e tamén no seu día se fixero no País Valencia. E basicamente consiste en coller a estes vertebrados, os morcegos, que pasan bastante desapercibidos. Trátase de facer un seguimento de nese treito de río que temos acollido ou que estamos a estudiar, pues facer unha saída, evidentemente pola noite, que ás veces tamén se poden ver polo día, fundamentalmente agora, ao final do inverno, que parece que despois de moitos días de chuva pues teñen fame, parece que saen aí a comer, despertaron nin ganas de sair, pero o fundamental é achegarse unha noite cunha linterna e realmente bastante sinxelo, ¿no? Buscar unha zona onde máis ou menos a auga este así apozada e buscar pues, un morcego que este aí dando voltas pues, prácticamente paralelo a auga, ¿no? A idea que temos é poñera ou incluída como un indicador máis, ¿no? O ano pasado, en colaboración con GEAS, o grupo de estudios para animar para os animais salvaxes, concretamente Catusa, pues colleu varios treitos que nos lle propusemos coa calidade baixa, media e alta, e precisamente o que fixo foi comparar si se asustaba tamén o índice dos morcegos co índice de calidade que viñamos estudiando, ¿no? Como experiencia, o ano pasado foi satisfactoria, a idea este ano é implementalo a máis grupos.
Uns 380 grupos de voluntarias e voluntarios en Ríos están a participar en Proxecto Ríos Galiza. Un número similar de inspeccións terán lugar durante esta campaña de primavera que comezou xa o pasado 15 de abril e que rematará o vindeiro 1 de xuño. As persoas que queran participar, que queran sumarse a un grupo xa preexistente de voluntariado ou crear un novo, terán que contactar con ADEGA.